Sakkizinchi bob. Buyuk Britaniya. Samolyotda Detroitdan Nyu-Yorkka yetib oldim. U yerda esa Pan American kompaniyasining tez uchar avialayneriga o'tirib, Shotlandiyaning Glasgow shahriga bordim. Ha, Battle Creekdan yo'l yaqin emas dedim o'zimcha, tushlikka mening buyurtmamni qabul qilayotgan yoqimtoy styuardessaga jilmayarkanman. Atrofga alanglab, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatayotgan 6 ta styuardessani sanadim. Ular jami 10 nafardan ko'proq bo'lib, hammasining xizmat kiyimi va bo'yinbog'i bir xil edi. Bittasi hatto trubka chekardi. Qulay o'rindiqda o'zimni orqaga tashlab, Boeing 707 ning oynasidan qarab, yonimizdan o'tib borayotgan bardik oq bulutlarni tomosha qila boshladim. Hamma narsa oldinda meni butun hayotimning sarguzashtlari kutayotganidan dalolat berib turardi. Glasgowga qo'ngach, deyarli shaharning eng markazida joylashgan talabalar mehmonxonasiga joylashdim. Ovqatlanib, yo'ldan so'ng bir oz mizg'ib olgach, Glasgow oliygohining kutubxonasiga yo'l oldim. Bir nechta talabnomalar qilishimga to'g'ri keldi. Shundan so'ng meni maxsus to'plamlar bo'limiga olib o'tishdi. Bu yerdan shishadan yasalgan vitrinadan milodning 1-3 asrlardagi noyob papirus parchalari bor edi. Bu kolleksiya birov nazarga ilmas, birov ortidan qolmas degan matalning yaqqol tasdig'i edi. Misrning quruq qumlari qadimiy Misrning Oksirin shahridagi qazishmalar paytida topilgan 23 ta qo'lyozma parchalarini saqlab qolgandi. Ma'muriy hujjatlar, shaxsiy xatlar, flayta uchun qo'shiqlar to'plami, shuningdek, Yohanna bayon etgan xushxabarning bir qismi. Uchib kelganimdan so'ng 2 kunni Glasgowda o'tkazdim. Keyin esa Londonga jo'nadim. Bu yerda ham talabalar mehmonxonasiga o'rnashdim. Ertasi kuni Britaniya kutubxonasi, dunyodagi yirik kutubxonaning ulug'vor binosiga kirdim. Bu yerdan Codex Sinaiticus yoki Sinai kodeksi yangi ahd to'lam matnining eng qadimiy qo'lyozmasi saqlanayotganini avval o'qigan edim. 19 asrdan Sinai yarim orolidagi monastirlardan birida topilgan kodeks avval ruslarning qo'liga tushgan, keyin esa 1933 yilda Britaniya kutubxonasi tomonidan Sovet ittifoqidan sotib olingandi. Mana endi o'q o'tmas shishadan qilingan vitrinadan ochiq holda qo'yilgan bu bebaho qadimiy qo'lyozmani, aniqrog'i yunon tilida yozilgan 347 sahifasidan faqat 2 betini tomosha qilish menga ham nasib etdi. Vitrina yoniga ilib qo'yilgan ko'rsatkichdan ma'lum bo'ldiki, bu antik davrdan beri saqlanib qolgan shu o'lchamdagi kitoblarning eng qadimiysi edi. Shunday ham bo'la qolsin, o'yladim men. Lekin baribir bu nusxaning nusxasining nusxasi. Xuddi matalda aytilganidek, taomni og'zinga olib borguningcha u tushib ketish ham mumkin. Matnning asl nusxasini yillar davomida nimalar qilishganini kim ham bilibdi deysiz? Agar o'sha asl nusxa aslida bor bo'lgan deb hisoblasak, albatta. Pergament qog'ozidagi yunoncha yozuvini yaxshilab ko'rish uchun men oyna ustiga yotib olgudek bo'lib engashdim va badanimdan sovuq ter chiqib ketganini sezdim. Ha, bu satrlarni inson qo'li yozgan. Ehtimol matn ustidan hatto bir nechta odam birgalashib ishlagandir. Shoshilmay ishlangani ko'rinib turardi. Harflar puxtalik bilan yozib chiqilgan va hammasi yangi ahdning butun matni aniq hamda hafsala bilan bayon qilingan. Agar undagi hammasi yoki qaysidir qismi uydirma bo'lsa, unda o'ylab topilgan voqealarning tafsilotini pergamentga ishonib, bunchalik holdan toydiradigan ish ustida ishlashgan xattotni nima majbur qildi ekan? Qaysi maqsad uchun? Keyingi 2 kunni muzeyning qadimiy bo'limi yo'laklarin va ko'rgazma zallarida uloqib o'tkazdim. Ularning oxiri yo'qdek tuyulardi. Napoleon armiyasi tomonidan 1799 yilda Misrdan topilgan, miloddan avvalgi 2 asr bilan sana qo'yilgan Razet toshini tomosha qildim. U Misrning qadimiy yozuvlarini o'qiy olishga kalit bo'lgan ekan. Mumiyolangan qadimki Misr jasadlarini va minglab asrlar oldin yashab o'tgan fir'avnlarning granitdan yasalgan haybatli haykallarining uzundan-uzoq qatorlari yonidan o'tdim. Haykallar, devorga solingan rasmlar, tangalar, qurollar, kulolchilik buyumlari va boshqa ko'plab narsalar meni o'tmishga, qadimiy Yunoniston va Rim, Mesopotamiya va Eron, O'rta Osiyo va Falastinga boshladi. Muzey eksponatlarining soni va xususiyati o'zining boyligin va turli tuman qismlari bilan lol qoldiradi. Oxir-oqibatda bular meni muqarrar va aniq xulosaga olib keldi. Tarix darslikdan ko'ra kattaroq ahamiyatga ega. O'sha o'tmishdan jo'shqin tabiatli odamlar yashashgan. Jumladan deyarli 2000 yil oldin dastlab o'zini masihiy deb ataganlar ham. Ularning barchasin telbalarchi mutaassib yoki irodasiz sodda odamlar bo'lishmagan va ayni paytda ular o'z dinining asoschisini bokira ayoldan tug'ilganini, mo'jizalar yaratganini, o'likdan tirilganini ta'kidlashgan. Ba'zan azobli o'limiga qadar bu e'tiqodga mahkam yopishib olishga ularni nima majbur qilgan? Dastlabki voqealarning guvohi bo'lmagan boshqalarni masihiylik yo'lidan yurishgan nima shunchalik ishontirgan? Ularning haqiqatin, ular haqiqat deb e'lon qilganlarning barchasi aslida yolg'on ekanligini qanday qilib isbotlayman? Adashib ketmaslik uchun maqsadim sari eng qisqa yo'lni tanlashim kerak edi. Kutubxonachilardan birortasini suhbatga tortishga umid qilib, kutubxonaning asosiy zaliga o'tdim. Lekin kutubxonachi ayoldan eshitgan birinchi gapim sekinroq gapirishim haqidagi iltimos bo'ldi. "Kechirasiz," dedim. "Sizga qanday yordamim tegishi mumkin?" labini qimtib so'radi u. "Bu yer shunchalik keng ekanki, beixtiyor Texas yodinga tushadi," deb so'z qistirdim. Kutubxonachi ayol savol ma'nosida qoshini kerdi. Tortinib o'tirmay davom ettirdim. Ko'rinishidan muzeyda oylab bir joydan ikkinchi joyga o'tib yurish va bir narsaga ikki marta duch kelmaslik mumkin. Aynan nima izlayotganingizni so'rasam bo'ladimi? O'z iltimosimni qanday ifodalab berish ustidan o'ylanib qoldim. Men Iso yashagan davrda nimalar bo'lib o'tganligining asl dalillarini aniqlashga harakat qilyapman. Shunaqami? Ha, qanday qilib dalillarni yolg'on yashiqdan ajratsa bo'ladi? Mana shu mening oldimda turgan eng katta to'siqlardan biridir. O'sha Sinai kodeksi. Sizlar uni qanday ataysizlar? Sinaiticus kodeksi. Aynan o'zi. Kattagina kitob, gap yo'q. Shubhasiz. Ammo bu asl nusxa emas-ku. Shubhasiz, bu asl nusxadan ko'chirma. Shuni aytayapman-da. Xitob qildim men, ishonchliroq bo'lishi uchun barmoqlarimni qarsillatdim. Nusxasin 4-yuz yillikning o'rtalaridan bizgacha yetib kelganmidi? Go'yoki bo'lib o'tgan va bu kitobda tasvirlangan hodisalardan keyin 300 yil o'tgan-ku axir. Mana shu qonuniy savol keltirib chiqaradi-da. Aynan qanday savol? Bu kitobni qanchalik o'zgartirib ulgurishgan? Uzr, tushunmadim. Asl matndan og'ishlarni nazarda tutayapman. Boshida yo'q oldindan ma'lum natija kelib chiqishini ko'zlab kiritilgan o'zgartirishlar. Nega men u yerda yozilganlariga ishonishim kerak? Voqealarning o'zi ancha ilgari bo'lib o'tgan. Bu haqiqat ekanligini qayerdan bilaman? Kutubxonamizning sobiq direktori aynan shu masalaga bag'ishlangan kitob yozgan. Qoynahoy, bu kitob sizni qiziqtirib qoladi. Kitobning nomi Bizning muqaddas kitobimiz va qadimiy manuskriptlar. Shunday deb ayol katalogdagi varaqalarni titkilay ketdi. U bilan bu haqda shaxsan gaplashsam bo'ladimi? Iloji bo'lmaydi deb o'ylayman. Kulib qo'ydin, inkor ma'nosida bosh chayqar ekan kutubxonachi ayol. Ser Kenyon olamdan o'tganiga bir necha yil bo'ldi. meni asta-sekin noumidlik kayfiyati egallay boshladi. Tushunsangiz-chi, bir muhim holatni isbotlash uchun bu yerga Michigandan keldim. Dunyoda xudo bor yoki yo'qligi menga tushunarsiz. U yoki bu nuqtai nazarni qabul qilishim uchun menga dalillar yetishmayapti. Siz yanglishmaydigan odam bo'lib qolmoqchisiz. Gapimni bo'ldi kutubxonachi ayol. Aynan shunday. Yanglishmoqchi emasman, bidirladim men. Lekin chavaqlab tashlasangiz ham, Iso Masihning ilohiyligiga va uning qayta tirilganiga bir daqiqa ham ishonmayman. Hatto shunday safsatani isbotlash fikrining o'zi yo'q, menga bema'nilik bo'lib tuyulsa ham. Bir oz tinchlanib olib, gapimni davom ettirdim. Oddiy qilib aytganda, xonim, men bu yerga masihiylik afsonalari va to'qimalarga asoslangani, qayta tirilish afsona ekanligi, mo'jizalar ro'y bermasligi, butun din o'ylab topilgan uydirma ekanligini isbotlovchi dalillarni izlab keldim. Hayratdan kutubxonachining moviy ko'zlari kengayib ketdi. Boshqa holat bo'lganda men bu ishni qilmasdim. Lekin u e'tiroz bildirmaydi deb o'ylayman. Nihoyat so'z qotdi u, stoli ustidagi telefon daftarchasiga qarab olib, bir parcha qog'ozga kimningdir ismi va telefon raqamini yozar ekan. Mana, marhamat. Bu janob Kob. Unga qo'ng'iroq qilib, sizni Vezera Spun xonim tavsiya qilganini ayting. Qog'ozni olib qo'limda aylantirdim. Alan Kob. Sekin o'qidim. Keyin kutubxonachi ayolga qaradim. Uning menga yordami tegadi deb o'ylaysizmi? Shubhasiz, u aynan sizga kerak bo'lgan odam. Bu sohada u juda keng bilimga ega. U olimmi? Aslida u barrister. Bu kim bo'ldi? Adashmasam, siz amerikaliklarda bu advokat deb nomlanadi. Men hurmat bilan bosh silkidim. Kim bo'lsin u, lekin advokatlar qanday mushohada yuritish, isbotlarni qanday tizib chiqishni bilishadi. Shubhasiz, u menga yordam beradi. Boshimni qotirib yurgandan ko'ra, bevosita ishga kirishaman. Bir marta va bir umrga yerga ko'mib tashlashga qaror qilganimdek, masihiylikning tobutiga mix qoqaman. Dastlabki avtomat telefonga yetishim bilanoq janob Kopga qo'ng'iroq qildim. Tushlikdagi tanaffus vaqtida uchrasha qolaylik. Sizni Great Russell Street'dagi Taverna muzeyiga taklif qilaman. Lutf qildi janob Kob, uning idorasiga qo'ng'iroq qilib, Londonda nima bilan mashg'ulligimni bildirgach. Muzeydan hech qolishmaydigan bu restoran 1730-yilda qurilgan va 2 asrlik ingliz tarixini qamrab oluvchi turli yodgorlik buyumlari bilan bezatilgandi. Janob Kobga o'zim aytgan tashqi ko'rinishimning tasviriga binoan meni tanib olgach, u meni deraza yonidagi stolga taklif qildi. Ko'rinishidan u 50dan sal oshgandi. Jussasi pishiq bo'lib, qizg'ish yonoqli, bir lahza ham joyida turmaydigandek ko'rinadigan qoshlari qalin bir odam edi. Buyurtma berib, 1-2 daqiqani tanishishga ajratganidan so'ng u darrov bevosita masalalarga o'tdi. Xudo va dinga bo'lgan munosabatlaringiz haqida so'rasam, ko'nglingizga kelmaydimi? Aniqrog'i, ularni qisqacha bayon qilsangiz. Albatta, javob berdim men, oldimga baliq solingan likopcha va qovurilgan kartoshka olib kelgan ofitsiantga bir qarab olarkanman. Mening nuqtai nazarimga ko'ra, sir, dunyodagi barcha yomonliklar uchun din javobgar. Mening nazarimda din yolg'on. Buning ustiga uydirmaning eng yomon turlariga ega. Umid uyg'otuvchi yolg'on. Bunga javoban janob Kob qoshlarini chimirdi xolos. Xudoga kelganda esa, qo'shimcha qildim, aytishim mumkinki, xudo targ'ibot maqsadida yaratilgan afsona. Marhamat qilib tushuntirib bersangiz, so'rashda davom etdi janob Kob. Ayni paytda steyk va buyrakli pirogni unutmagan holda. Buni shunday tasavvur qilaman. Bir kuni ertalab qayerdadir, Mesopotamiya yoki Afrika g'arbida, umuman, Homo sapiens kelib chiqqan har qanday joydan bizning qadim bobomiz uyqudan turadi. Boshini qashib, atrofiga qaraydi va to'satdan buning hammasi qayerdan paydo bo'ldi deb o'ylanib qoladi. Ibtidoiy odam atrof muhit haqida maxsus axborotga ega emasdi. Shuning uchun u bu yerda o'ziga o'xshagan kimningdir qo'li bor degan xulosaga keladi. Faqat bir farqi, o'sha kimdir unga qaraganda ancha kuchli va qudratliroq deb o'ylaydi. O'sha kimdir mangut tanib bo'lmas va qo'l yetmas bo'lib qolaveradi. Buning ustiga, ajdodimiz irimchi bo'lganidan kelib chiqsak, u bu yerdan sirli va g'ayritabiiy kuchlarsiz ish bitmagan degan xulosaga keladi. G'ayritabiiymi? Demak, dahshatli. Bu kuchlar ibtidoiy odamni bir lahzada yakson qilishi hech gap emas. Shunday qilib, qo'rquv va bilimsizlik ko'zga ko'rinmas yaratuvchi oldidan odamning bosh egishi yaxshiroq ekanligini aytadi. Xullas, sevmoqchimisiz yoki arz qilmoqchimisiz? Bu o'sha siz istagan xudo. Inson qiyofasida va unga o'xshatib yaratilgan xudo. Gap qistirdi janob Kob. Boshqacha qilib aytolmaysiz ham, xitob qildim men. Demak, siz Angliyaga shu bir maqsad bilan. U men gapimni tugatishimni kutib jim qoldi. Haqiqatan ham bu g'alati hodisa, sir. Men ko'hna va marhamatli Amerikada, Michigan shtatida yashayman. Buyuk ko'llar shtatida deng. Qasir, u yerlarda bo'lganmisiz? Faqat suratlar va kitoblardagi rasmlarni ko'rganman, kulib javob berdi janob Kob. Shunday qilib, men kichkina bir kollejda o'qiyman va har doim masihiylar guruhi bilan to'qnash kelaman. Ular shunchaki jonimga tegib ketishdi. Janob Kob menga sinchkov tikildi. O'zlarini xuddi ularga hammasi hech gap emasdek tutishadi. Tushuntirdim. Garchi umuman tan olish kerakki, me'yordagi odamlar bo'lsa-da. Me'yordagi? Ha, albatta. Umuman olganda, boshqalardan yomon joyi yo'q. Hamisha yordam berishga tayyor. Yana ularda qandaydir ichki xotirjamlik bor. Xuddi hech qachon o'z-o'ziga qarshi bo'lmaydigandek. Aslida ular yomonam baxtli. Yomonam baxtli? Ilgari hech qachon bunday jumlani eshitmagandim. Bosh chayqadi janob Kob. Ular o'zingiz aytgandek joningizga tegishdimi? Ha, ko'rinishlari orqali jahlimni chiqarishadi. Xuddi miyani yuvishga duch kelgan odamlardek tutishadi o'zlarini. Men so'rayman, nega sizlar bunaqasizlar? Ular esa javob berishadi. Hammasi Iso Masih tufayli. G'irt bema'nilik menimcha. Lekin ular rostdan ham Iso qandaydir tarzda yashashda davom etayotganligin va ularga yaxshi odam bo'lib qolishda ko'mak berayotganligiga ishonishadi. Tan olish kerakki, ular haqiqatan ham yaxshi odamlar. Hech bo'lmaganda shunday taassurot qoldirishadi. Bu hislat sizga jozibali ko'rinadimi? Men butunlay boshqa narsani gapiryapman. Darhol ortga chekindim. Ya'ni men ham hamma kabi yaqinlarim bilan tinchlikda bo'lishni istayman. Biroq aqlan o'zimni o'ldirish evazigami? Bir so'z bilan aytganda, men ularni gijgijlay boshladim. Ularning e'tiqodi ustidan kuldim. Ular esa o'z navbatida Iso Masihning da'volarini haqiqiy emasligini o'zim tekshirib ko'rishimni taklif qilishdi. Tushunarli. Batafsilroq ayta olmaysizmi? Aynan qaysi da'volarini? Mana masalan, u Xudoning o'g'li ekanligi, inson vujudida yashagani, bashariyatning gunohlari uchun qochda o'lgani, jasaddan qayta tirilgani va yana bizning dunyoga qaytishi. Tasavvur qiling, men bu chaqiriqni qabul qildim. Ular uchun bir ikkita haqiqiy isbot keltirishga qaror qildim. Ammo hammasi men o'ylaganchalik oson emas ekan. Shtatlardagi tadqiqotlarimdan aslini olganda hech narsa chiqmadi. Aksincha, javoblardan ko'ra savollar ko'payib ketdi. Qancha ko'p kitob avaraqlaganim sayin bir narsani yaqqol tushunaverdim. 100 martalab aytilganini takrorlayvermasdan, Yevropaga borishim va bu yerda hammasini nimani anglatishini o'rganib chiqishim kerak ekan. Tushunarli, dedi janob Kop o'z likopchasida qolgan qayla qoldiqlarini non bilan sidirib olarkan. Vizerspun xonim aytdiki, siz menga yordam berishi mumkin bo'lgan odamsiz. Davom etdim. Chetdan yordam berilmasa, men hech narsani eplay olmayman. U, siz bu sohada mustaqil tadqiqot o'tkazganingizni aytdi. Ba'zan Vizerspun xonim bo'rtirishga moyil, lekin so'rashga ijozat bering. Siz aynan nimani izlayapsiz? Savollarga javobmi yoki qandaydir ta'kidlarni inkor qilish uchun dalillarmi? Men masihiylikning asosi afsona go'ylikdan boshqa narsa emasligini isbotlaydigan rad qilib bo'lmas dalillar izlayapman. Unday bo'lsa, sizga nimada yordam berishimni ham bilmayman. Qanaqasiga? Bir pasda xovurimdan tushdim. Men olim emasman. Buni bilaman. Siz barristersiz, dedim men o'zim uchun yangi bo'lgan so'zni qaytarish imkonini qo'ldan chiqarmay. Balki ilmiy tasdiq haqida gapirganimda noto'g'ri ifoda qilgandirman. Siz noto'g'ri ibora qo'lladingiz deb aytolmayman. Sizga nuqtai nazaringizni inkor qilishgan hech qanday imkoniyat qoldirmaydigan mustahkam dalil kerak. Biroq tarixiy hodisalarning isbotini izlayotganda ilmiy yondashuvlarning foydasi kam yoki umuman hech qanday foydasi yo'q. Nimadir menga hozir jim bo'lish va janob Kopkan davom etish uchun imkoniyat berish zarurligini uqtirardi. Hammasini o'zingiz tekshirishga bo'lgan istagingiz maqtovga sazovor yigitcha. Qaniydi, sizning avlodingiz orasida topish uchun izlaydiganlar ko'proq bo'lsa. Biroq ko'ryapsiz-u, ilmiy isbot dalilning o'zi voqealik ekanligini namoyish qilishga, buning uchun hodisa ushbu dalilni inkor qilayotgan odamning o'zi ishtirokidan takrorlanishiga tayanadi. Bu kuzatuv olib borish, ma'lumotlarni to'plash va faraz haqiqiyligini ilmiy tekshirib chiqish imkoni bo'lgan nazorat qilinadigan muhitda bo'lib o'tadi. Olingan natijalarni keyin qayta-qayta tekshirsa bo'ladi. Agar tarixiy hodisani isbot qilish yoki inkor etishga urinadigan bo'lsangiz, oldingizda paydo bo'ladigan bir to'xtamga kelishdagi ziddiyat nimadan iborat ekanligini endi ko'ryapsizmi? Ko'rayotganimga ishonchim yo'q, lekin buni o'zingiz aytasiz degan taxmindaman. Janob Kop shoshmasdan likopchasini bir chetga surib qo'ydi va stol oshan men tomonga engashdi. Uning qoshlari shavq bilan tepaga ko'tarildi. Taxmin qilaylikki, ertaga yoki biror 20 yildan so'ng Avstraliyadagi kimdir 1959-yilda mana shu kuni siz va men Londonda Grey Russell Street'dagi Taverna muzey restoranida tushlik qilganimizni isbotlashga qaror qiladi. Tushunayapsizmi? U faqat ilmiy yondashuvdan foydalansa, buni isbot qila olmaydi. O'z ishini keraklicha tasavvur qilishi uchun unga yuridik tarixiy isbot deb ataladigan yondashuv kerak bo'ladi. U aytilgan gapining muhimligiga e'tiborimni jalb qilish uchun hatto barmog'ini tepaga ko'tardim. Yuridik tarixiy isbot asoslangan shubhadan tashqarida bo'lgan dalillikka tayanadigan narsani namoyish qilishga asoslanadi. Boshqacha qilib aytganda, bu bizga taqdim etilgan moddiy dalillar kuchiga tayanib qandaydir ma'lumotlarni tasdiqlashga imkon beradi. Janob Kop to'satdan jim qoldi. Ovqatingiz sovib qoladi, dedi u. Likopchamga qaradim. Baliq va kartoshkaga qo'l tekkizilmagandi. Janob Kop davom etarkan, sanchqini olib, ovqatlanishga kirishdim. Shunday qilib, yuridik tarixiy isbot guvohlar ko'rsatmalarining 3-ta turiga bog'liq. Ya'ni aynan og'zaki ko'rsatmalar, yozma ko'rsatmalar va daliliy ashyolar. Janob Kop yana jim bo'lib qoldi. Mana, tatib ko'ring. Sirka solingan baliq ancha shirin bo'ladi, dedi u qizilmiya sirkasi solingan shishani uzata turib. Juda joyiga tushdi, maqtadim men taomning nordonligidan rohatlanib. Bularning bari uchun men vaqt mashinasida bajonidil sayr qilgan bo'lardim, davom etdi janob Kob. Afsuski, bu faqat fantastik romanlarda bo'ladi. Shuning uchun bizning avstraliyalik tadqiqotchimizda ushbu tarixiy joy va vaqtni ko'chishga, bevosita shu yerda kuzatuv ishlari olib borishgan va zarur empirik ma'lumotlar to'plashga hech qanday imkoniyat yo'q. Lekin u hozirgina aytilgan yuridik tarixiy uslubga murojaat qilsa va uyoq bu yoqqa borib kelishga erinmasa, ushbu voqeaning haqiqiyligiga bemalol ishonch hosil qilish mumkin. Qanday qilib deysizmi? Ha, qanday qilib? Og'zaki ko'rsatmalardan boshlaymiz. Misol uchun, anavi xonim, sizdan iltimos, faqat u tomonga qaramang. Zalga kirganingizdan beri sizdan ko'z uzmayapti. U siz va men mana shu restoranda tushlik qilganimizni tasdiqlabgina qolmay, kundalik yuritayotgan bo'lsa ham hech hayron qolmayman. Agar bir kuni uning kundaligi topilsa, u yerda siz ham esga olingan bo'lasiz. Faqat sizga uning so'zdagi tasvirlarining yozma tasdig'i. Biroq ishimizga faqat shu xonimnigina asos qilib olmaymiz. Bizda ofitsiant ham bor. Nigohimni yaqinimizdagi ofitsiantimiz bir necha keksa jentelmenlarga ichimlik quyayotgan stolga ko'chirdim. Uning kasbi vakillaridan har xil foydasiz axborotni eslab qolish ko'nikmasi shakllanadi. Izoh berdi janob Kob. U albatta, talaffuzingizga qaraganda siz amerikalik ekanligingizni, taomnomadan nimani tanlab olish uchun undan maslahat so'raganingizni, shu bilan ko'rinishidan uning sevimli taomi bo'lgan baliq solingan qovurilgan kartoshkani taklif qilishga undaganingizni eslab qoladi. Darvoqe, taom sizga yoqdimi? Juda mazali, dedim men taom to'la og'zim bilan. Janob Kob qoniqish bilan bosh irg'adi. Bundan tashqari, men ham sizni yaxshi eslab qolaman va voqeaning qisqacha bayonini taqdim etish va og'zaki ko'rsatma berishga to'la layoqatli bo'laman. Men esa o'zim tomonimdan manavi patta ko'rinishidagi muhim dalilni o'rtaga tashlashim mumkin. Gap qistirdim tushlik uchun hisob-kitob qog'ozi sari cho'zilarkanman. Janob Kob jussasiga xos bo'lmagan epchillik bilan hisob-kitob qog'ozini mendan oldin qo'liga oldi. Ijozat bersangiz, dalili ashyolarni o'zimda qoldirsam, dedi u menga ko'z qisib. Keyin soatiga qaradi. Afsuski, ketadigan vaqtim bo'libdi. Mening idoramgacha birga borishni xohlaysizmi? Borguncha suhbatimizni davom ettirgan bo'lardik. Men faqat u hisob-kitob qilishni bo'yniga olgani uchun undan minnatdor bo'lib bosh irg'adim. Janob Kopning yuridik firmasi Londonning g'arbiy qismida, Lincoln's Inn faxriy jamoasida, londonlik baristerlar o'qiydigan va o'z idoralarini ochadigan to'rtta tarixiy innlardan birida joylashgandi. Sud innlari, ularning keng zallari, soat minorasi, yirik kutubxonalari, parvarish qilingan bog'lari, shuningdek, Londonning nufuzli hududidan bir necha akr joyni egallagan baristerlar shaxsiy kabinetlari bilan qadim Angliyaning xuddi Oxbridge kabi qadim Angliyani anglatadigan bir belgi edi. Janob Kob o'z kabineti ostonasida paydo bo'lgunicha qabulxonada taxminan yarim soat kutishimga to'g'ri keldi. Meni old holgacha kuzatib bormaysizmi? So'radi u. Shu zahotin javobimni kutib o'tirmay, yo'lakdan shaxtam qadam tashlab ketaverdi. Uniga yetib olish uchun joyimdan otilib turdim. Ma'lum bo'ldiki, old hol baland shiplin, uzunligi taxminan 30 metr, eni 10 metr keladigan keng zal ekan. Uning qattiq yog'ochdan qilingan, durustgina artib chiqilgan pollari, keyin bilsam, yuzlab yillar davomida an'anaviy bayramlarga ham, sud muzokaralariga ham guvoh bo'lgan. Endilikda old holdan ko'pincha bahs zali yoki o'quv sinflari sifatida foydalanishadi. Kirganimizda juft bo'lib olib, shoshmasdan o'zaro suhbatlashib oldingan va orqaga borib kelayotgan bir necha baristerlarga ko'zim tushdi. Janob Kob ishora qilib, unga qo'shilishimni taklif qildi. Shundan so'ng qo'lini orqaga qilib, boshqalar bilan birgalikda zal bo'ylab yurib ketdi. Sizga bir nechta savol bermoqchiman, yigitcha. Ularga iloji boricha yaxshi javob berishingizni istayman. Shunday qilsam, tadqiqotlarimizda sizni to'g'ri yo'nalishga solib yuborishdan umid qilaman. Rozimisiz? Bosh silkitish bilan javob berdim. Shunday qilib, muqaddas kitobni qanday tafsiflagan bo'lardingiz? Savolim, u butun insoniyat uchun, butun masihiylik uchun nimaning ramzi bo'lib xizmat qilish va shu kabilarga taalluqli emas. Men faqat so'zdagi aniq tafsifini so'rayapman. Bu kitob nomi lotincha Bibliya so'zidan kelib chiqqan. Bu esa o'z navbatidan o'roqlik xatni anglatuvchi yunoncha so'zga borib taqaladi. Juda soz. U haqda yana nimalar deya olasiz? Yana nima? Aslida bu bitta kitobdan ko'proq narsa. Bu ko'p asrlar davomida ijod qilingan turli mualliflarning qo'lyozma matnlari to'plami. Bir kuni jamoatning mansab pillapoyasidagi katta konlar to'planishgan va bu qo'lyozmalarning hammasini bir muqova ostida birlashtirishdan ma'no bor deb o'zaro qaror qilishgan. Bu taxminan 4-chi yoki 5-chi asrda bo'lgan. Janob Kob ko'rinishidan mening behurmat ohangimni payqamadi. Shu asrlar osha yuqorida nomi tilga olingan kitobning nechta nusxasin yoki qismlari bizga yetib kelganligi sizga ma'lummi? Men qochirimni sezdim. Yo'q, sir, menga ma'lum emas. Hozirgi vaqtda ularning soni 22 mingdan ortiq. Buning ustiga muntazam ravishda yangi kashfiyotlar ochilmoqda. Janob Kob menga diqqat bilan qaradi. Lekin bu menimcha sizda taassurot uyg'otmadi. Uyg'otishi shart deb hisoblaysizmi? Rostini aytganda, ha. Qadimiy matnlarni tadqiq qilish haqida gapirganda, qo'limizda qancha ko'p nusxa bo'lsa, asl matnning mazmunini tiklash ehtimoli shunchalik ko'p bo'ladi. Matn biror voqeaning o'sha biz aytgan shohididir. Agar faqat bir shohid bo'lsa, ko'rsatmalarga har qanday nuqson kirib qolishi ehtimolini hisobdan chiqarish mumkin emas. Bo'rtirish, shaxsiy manfaat, pirovardidan odam nimanidir unutishi mumkin. Natija esa butun manzarani buzib ko'rsatish bo'ladi. Boshqa tomondan, mazkur hodisaning guvohlari ko'p bo'lsa va ular asosiy holatlarda fikri bir bo'lsa, ularning hammasin birday nohaq bo'lishining ehtimoli qay darajada? Menimcha, buning ehtimoli kam. Shuni aytaman-da. Biroq ushbu holatdan meni hodisaning o'zin va u bayon qilingan zamon o'rtasidagi vaqt, ya'ni tarixiy ishonchlilik ko'proq bezovta qilyapti. Hodisa shohidining guvohligin va biz bugun o'qiyotganimiz bir xil ekanligini qayerdan bilamiz? Janob Kob bosh irg'adi. E'tiroz butunlay tushunarli. Shuning uchun keling, shunga murojaat qilaylik. Har qanday tarixiy hujjatning aniqligini va ishonchli ekanligini o'lchash uchun qanday mezonni tanlab olgan bo'lardingiz? O'lchashni? Ha, o'lchashni. Ochiqchasiga gapiraylik. Iliada, masalan, yoki Gerodotning tarix asari ishonchli ekanligini qanday o'lchashimiz mumkin? Hozir qo'limizda borining hammasi nusxalari. Shu orada biz zalning bir burchiga borib qoldik. Janob Kob mulohazalar kalabasining uchini yo'qotmay ortga qadam tashladi. Ijozat bersangiz, savolimni boshqacha ifodalayman. Aflotun asarlarining nechta nusxasin 20-chi asrgacha yetib kelgani sizga ma'lum? Buni bilmayman, lekin taxminimcha buni siz hozirgina menga aytasiz. Janob Kobning ko'zlaridan g'ururli uchqun chaqnaganini ko'rdim. Bor yo'g'i 7-ta nusxa. 7-ta nusxa borishimi? Eng dastlabki nusxa taxminan milodiy 900-yil bilan sanalangan. Bu esa nima bo'lganda ham Aflotunning o'limidan 1200 yildan so'ng degan gap. Faylasufning o'limi va saqlanib qolgan yagona nusxani ajratib turadigan buncha katta vaqt oralig'ini hisobga olsak, kimdadir Aflotunning muallifligiga shubha uyg'onishini tasavvur qilish qiyin emas.
yoki gap shu haqda borar ekan, uning bu dunyoda yashaganiga ham ishonmaslik mumkin. Xitob qildi janob Kob va qoshlarini baland chimirib menga qaradi. Lekin men bu misolni keltirib bekor qildim shekilli. Hoynihoy, siz ham Aflotunni to'qima shaxs deb o'ylarsiz. Mena? Janob Kobning so'zlari aqlimni shoshirib qo'ydi. Janob Kob bosh irg'adi. Aflotun, yo'talib olib gap boshladim. Yo'q, u bu dunyoda yashagani aniq. Hatto biror kishi buni inkor qilishga uringanini ham eshitmaganman. Balki siz shunga o'xshash gapni eshitgandirsiz. O'ylashimcha, har qanday masaladan bahs qilishni istovchilar doim topiladi. Baribir Aflotun mavjud shaxs bo'lganiga dov tikish mumkin. Garchi uning haqiqiy ismi Aristotel bo'lsa-da. Men buni bilmasdim. Yoki antik davrning boshqa bir yozuvchisiga nazar tashlasak, agar e'tiroz bildirmasangiz. Kimga? Hatto bilmayman ham. Yuliy Sezarga nima deysiz? Keldim, ko'rdim, g'alaba qildim. Hazil qilishga urindim men. Shunday, shunday. Bosh silkidi janob Kob. Bu iborani Sezar aytganligini Yunon tarixchisi Plutarx ta'kidlaydi. Tarixchining o'zi albatta bu mashhur so'zlarni eshitmagan, chunki oradan 100 yil o'tgandan so'ng Sezar haqida yozgan. Aynan shuni yuridik tarixiy isbotlash vositasidan haqiqatni aniqlash misoli deb hisoblash mumkin. U barmoqlar bilan iyagini tortqilay boshladi. Bu iborani adashmasam, meloddan avvalgi 47-yildan Sezar Rim senatidan Ponti Farnak ikkinchi ustidan yashin tezligidagi g'alabasini tasvirlab berganida qo'llagan. Beixtiyor janob Kobga tikilib qoldim. Bu qanday bo'lishi mumkin? Har xil narsalar haqida shunchalik ko'p bilish. Shu payt biz qarama-qarshi tomonga yurayotgan ikki barrister bilan tenglashib qoldik. Kob, dedi ulardan bo'yi balantrog'i, xushmuomalik bilan bosh silkitib. O'yitkar unga javoban xuddi shunday xushmuomalik bilan bosh silkitdi janob Kob. Bir muddat jim yurdik. Nihoyat janob Kob menga o'girildi. Xo'sh, siz bilan nima haqida gaplashayotgandik, yigitcha? Siz Yuliy Sezar haqida gap boshladingiz. U yozuvchi bo'lganligi haqida. Hech qachon o'ylab ham ko'rmagandim. Hamisha u sarkarda bo'lgan deb yurardim. Shunaqa deng. Ravshanki, u sarkarda edi. Shu bilan birga yozuvchi ham bo'lgan. Chamasin, meloddan avvalgi 58-chi va 50-chi yillar o'rtasi bilan sanalangan Gal urushi qaydnomalarini yozgan. Darvoqa, juda qiziqarli asar. Juda tavsiya qilaman. Shuniga qaramay, ba'zi bir jihatlarini hisobga olib, siz bu yerda ham ularning ishonchli ekanligiga shubha qilishingiz mumkin. Aynan qaysi jihatlar? Qo'lyozmaning haqiqiyligi 10 ta nusxasiga asoslangan. Ulardan eng qadimiysi Sezarning o'limidan taxminan 1000 yil o'tib topilgan. 1000 yil oralig'idagi ana shu bo'shliq Rim tarixchisi Tatsitning asarlariga ham taalluqli. Xo'sh, Arastun va uning asarlarining eng qadimgi nusxalariga kelganda esa, bu yerda biz uning o'limi va mashhur qo'lyozmalar o'rtasidan 1400 yil borligini ko'ramiz. Ammo men mavzudan chetlashib ketdim. Axir siz o'tmishdagi bu odamlarning mavjud bo'lgan bo'lmaganligini yoki ularning kitoblarini ehtimoliy mavjud dalillarga tayanishni emas, balki masihiylikning ishonchli ekanligini inkor qilmoqchisiz. Shunday bo'lsa-da, janob Kob, fikringizni yakunlashingizni iltimos qilaman. Mening fikrim. Ha, darvoqa, mening fikrim. Janob Kobning yonoqlari yanada qizarib ketdi. Yangi ahdni boshqa matnlar bilan solishtirar ekanmiz. Bugun qo'limizdagi antik yozuvlardan ko'ra yaxshiroq saqlanib qolgan, unchalik tarqoq bo'lmagan va nusxasi ko'proq bo'lgan hujjatlar bilan ish ko'rayotgan bo'lamiz. Ular dastlabki manbaga yuzlab yillarcha yaqinligini gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Bu nusxalar shunchalik ko'plagan, yodingizda bo'lsa, ularning soni 20 mingdan ortiq ekanligini eslatib o'tdim. Ularning aniqligini har xil kesmalarda tekshirib ko'rish mumkin. Yo'q, yigitjon. Agar tanqidchilar muqaddas kitob va qisman yangi ahdning haqiqiyligini va ishonchli ekanligidan shubha qilishni istab qolsalar, u holdan bizgacha antik davrlardan yetib kelgan har qanday boshqa yozma hujjatning haqiqiyligini inkor qilishlariga to'g'ri keladi. Aytib qo'yay, faqat qadimiylarnigina emas. Siz shunday ishni qilishga tayyormisiz? Javob berishimdan oldin janob Kob qo'shimcha qildi. Agar masalaga bir tomonlama yondashmasak, shubhasizkin, yuqorida barcha aytilganlardan kelib chiqadigan mantiqiy xulosa aynan shunday bo'ladi. Tan olishim kerak, izlanishimning boshlang'ich nuqtasi Iso yashagan yashamaganligini tushunishdan iborat edi, dedim men. Baribir ana shu jihatga qaytishni istayman. Ha, u haqda Pliniy, shuningdek Tatsit kabi tarixchilar yozishgan. Ularni esa masihiylikning do'stlari deb atash aslo mumkin emas. Shunday ekan, Iso yashab o'tgan deb faraz qilaylik. Shuningdek, bugungi kunda biz o'qiyotgan muqaddas kitobning asliga muvofiq ekanligini tan olish borasidan ishonchli dalillar keltirganingizni tan olishim zarur. Ammo qaysi tomondan aylantirmang, baribir muqaddas kitobda darhol ko'zga tashlanadigan holatlar ko'p. Xo'sh, bir o'ylab ko'raylikchi, bu mantiqqa to'g'ri keladimi yoki shunday bo'lish ham mumkinmi? Fikrimcha, siz mo'jizalarni nazarda tutyapsiz. Ularni shunday deb ham atash mumkin. Iso suvda yurgani, o'likni tiriltirgani, shu va boshqa ko'p hodisalar. Nega endi men bularning bariga ishonishim kerak? Xudoga ishonishdan qat'iy nazar demoqchisiz shekilli. Bo'pti, endi men sizga bir necha savollar berishimga ruxsat etsangiz, janob Kob. Shubhasiz, juda bilimli odamsiz. Muqaddas kitobdagi o'sha mo'jizalar chindan ham ro'y berganiga o'zingiz ishonasizmi? Ha, ishonaman, oddiy qilib javob berdi u. Yana bir muddat to'la sukunat ichida yurishda davom etdik. Jimlikni oyoqlarimiz ostidagi polning yengil g'irchillashi buzardi xolos. Deraza ortida boshlangan yomg'ir tovushin va zaldagi boshqa barristerlarning past ovozda so'zlashi menga eshitilardi. To'satdan Vezir Spun xonim uning menga yordam bera olishi mumkin bo'lgan odamni tanishi haqidagi eslatmalari yodimga tushdi. O'shanda men nihoyat ittifoqchin, o'zimga o'xshagan skeptikni topdim deb o'ylagandim. Ammo ko'rinayaptiki, bu hech ham janob Kobga taalluqli emas ekan. Har holda u mushohadali odam edi va mavzuni jiddiy bilardi. Buni hisobga olmasligim mumkin emasdi. Xo'sh, agarda quloqim sizda yigitcha, nima demoqchi bo'lganingizni tortinmay aytavering. Hatto buni so'z bilan qanday ifoda qilishni ham bilmayman. Bordi-yu, Masihga taalluqli afsonalarni ilk jamoat ataylab o'ylab topgan bo'lsa-chi? Shunchaki, kimlardir partiyaning yo'nalishini o'ylab topganlari kabi. Mening so'zlarim janob Kobni qiziqtirib qo'ydi nazarimda. Davom eting. Bordi-yu, Isoning o'zin hech qachon ilohiy maqomga da'vo qilmagan, balki shunchaki oddiy odam bo'lgan deb hisoblasakchi. U yer yuzidan tinchlikka ishongan. Masihiylik dinini esa Isoni odamlar sajda qilishi mumkin bo'lgan xudoga aylantirishib, ommani nazorat qilish uchun yaratishgan. Xususan, imperator Konstantin masihiylikni qabul qilgach, buning oqibatidan Rim imperiyasidagi har bir kishini kuch ishlatgan holda majburan yangi dinga kiritgan. Siz esa Iso ilohiy xislatga ega bo'lgani va mo'jizalar ko'rsatganiga emas, balki mana shu nazariyaga ko'proq ishonishga tayyorsiz. Rostini aytsam, shunday, ser. Nima ham derdim, o'z-o'zini va boshqalarni aldamaslik yaxshi. Endi men qizishib ketdim. Yangi ahdning qo'lyozma matnlari haqidagi so'zlaringizga yana qaytsak, aslida bu nimani isbotlaydi? Xattotlar shunchaki jamoat saqlab qolishni istagan, rasmiy farazga amal qilgan bo'lishlar istisnodan xoli emas. Balkin voqealarni butunlay boshqa ko'rinishda taqdim etuvchi ilk farazlar qoralangan yoki yo'q qilib yuborilgan va oxir oqibatda unutilgandir. Janob Kopp menga qiziqsinib qaradi. Oqlona vajlar, biroq afsuski, ular yuzaki. Agar xohlasangiz, men ularning har birini rad eta olaman. Buni qila olishingizga zarracha shubham yo'q, javob berdim men ichimda qaynayotgan jahlimni bosishga harakat qilib. Lekin oldin sizdan bir shaxsiy savol so'rashga ijozat bering. Gapiravering. Siz yolg'on uchun hayotingizdan voz kecha olasizmi? Nima? Janob Kopp savolini takrorladi. Siz yolg'on uchun hayotingizdan voz kecha olasizmi? Yo'q. Buni hatto xayolimga ham keltirmayman. Lekin Isoning birinchi izdoshlari o'zini qurbon qilishga tayyor edilar. Bir lahzaga barcha dalillarimdan ajralib qoldim. Bunaqa savolga qanday javob topishni tasavvur ham qila olmayman. Siz tag'in deyarli 2000 yil oldin ro'y bergan hodisa haqida mushohada qilyapsiz. Janob Kopp boshini quyi solgancha odam otishda davom etardi. Avvalroq biz siz bilan ta'rif berdikki, tarix guvohliklarga tayangan o'tmish haqidagi bilimlarga asoslanadi. Mazkur holatda esa dalillar, havoriylar va Masihning ilk izdoshlari hayoti qanday qilib tubdan o'zgarganidan o'z tasdig'ini topgan. Ular aynan Masihning ilohiyligi va uning qayta tirilishiga ishongani uchun ta'qiblar, qiynoqlar va azoblanishlarni bajonidil qabul qilishgan. Ular o'zlari ishongan narsaning haqiqiy ekanligidan voz kechishni istashmagan. Behurmat bo'lib ko'rinmoqchi emasman-u, sir. Sizni eshitaman yigitcha. Astoydil ishongan narsasi uchun jon berganlar kammi? Biroq bu nimani isbot qiladi? Ikkinchi jahon urushidagi o'sha kamikadzalarni olib ko'ring. Men sizni tushundim. Janob Kobning qoshlari xuddi shamoldagi ikkita bayroq misoli goh tepaga chiqar, goh pastga tushib turardi. Lekin endi siz menga javob bering. Hayotingizni qandaydir qalbaki narsaga bag'ishlayotganingizni aniq bila turib, o'lishga rozi bo'larmidingiz? Agar aslo shubha qilmay, bu g'irromlik, vijdonsizlarcha aldash ekanligini bilib turgan bo'lsangiz ham. Janob Kopp javob berishimni kutib ham o'tirmadi. Iso hibsga olinib, xochga mixlanganda, uning shogirdlari qochib ketishdi va yashirinishdi. Ular o'z hayotlaridan xavotirlanishdi. Ularning sevgan najotkori umuman qutqaruvchi emasdek bo'lib ko'rindi. Aksincha, u xochda jon talvasa qilganidan, o'zlari yetishmoqchi bo'lgan orzular ham minglab bo'laklarga bo'linib ketdi. Biroq bir necha kun o'tgach, hech kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Bu ulkan hodisa edi. Bir lahzadan avvalgi qo'rqoqlarning hammasi qahramonga aylanishdi. Ular bekinmasdan jamoat joylarida paydo bo'la boshlashdi. Isoni hibsga olgan va qatl qilganlarning shundoqqina burni ostida ular Quddusda qayta tirilgan Xudo haqida vazxonlik qilishardi. Ularga jim bo'lish va uyidan bosh chiqarmaslik buyurildi. Ammo ular buyruqqa quloq solishmadi. Shunda ularni qamoqqa tashlashdi va uning ismini aytishni taqiqlashdi. Biroq ular odamlarga emas, Xudoga itoat qilishni ma'qul ko'rishdi. Oqibatda ularni do'pposlashdi va qamchilashdi. Ba'zilarini toshboron qilishdi va xochga tortishdi. Boshqalarining boshi tanasidan judo qilindi. Ammo bu yorug' dunyodagi hech kim va hech narsa ularga o'z ko'zlari bilan ko'rgan hamda quloqlari bilan eshitganlarini targ'ib qilishga va o'rgatishga xalaqit bera olmadi. Ayni paytda ular yolg'on uchun o'z jonlarini fido qilishga tayyor edilar. Siz yoki mendan ko'ra ortiq darajada emas albatta. Men uchun bu faqat bir narsani anglatadi. Biz zalning o'rtasida to'xtadik. Janob Kopga qaradim va menga u hozir hushidan ketadigandek bo'lib tuyuldi. Uning nigohi nakroparasiga qaratilgan, lablari titrardi. Shunda u kafti bilan qoshlarini artdi, keyin ko'zlarini yumdi. Men sekin uning qo'liga tegib ko'rdim. U chuqur nafas oldi. Keyin o'girildi va nazarimda yoshga to'la ko'zlari bilan menga qaradi. Bir zum o'tgach, u yana hech narsa bo'lmagandek qadam tashladi. Men esa uning quyidagi so'zlarini eshitish uchun yaqinroq bordim. Iso qayta tirilgani va o'z izdoshlari oldida odam vujudida paydo bo'lganini hisobga olmaganda, bu haqda muqaddas kitobda batafsil bayon qilingan, shogirdlarining keyingi xatti-harakatlari va ularning hayot yo'llaridagi jasoratini izohlab beradigan boshqa ma'lumotlar yo'q. Janob Kob bilan suhbatimiz davom etdi va oxirida menda xuddi bir necha milni piyoda yurganimizdek taassurot qoldi. Nihoyat, biz xayrlashayotganda kech kirib, zal butunlay bo'shab qolgandi. Yana 2 kunni Londonda Janob Kob bilan birga o'tkazdim. Iso muqaddas kitob, qadimgi tarix va masihiylik haqida suhbatlashib, Old Holdni eniga va bo'yiga kezib chiqqanimizni tasvirlab bera olmayman. Biz yana bir marta Britaniya muzeyiga bordik. Maqsadimiz unda saqlanayotgan ilmiy axborotning aql bovar qilmas hajmidan bahramand bo'lish edi. Men yangi ahdda bayon qilinayotgan hodisalardan bor yo'g'i 50-60 yil keyin yozilgan qadimgi matnlarning ishonarli ekanligini zo'rg'a tan ola boshladim. Oramizda hech qanday taqiqlangan mavzular yo'q edi va biz asta-sekin Isoning qayta tirilishi mavzusiga diqqatimizni jamlay boshladik. Men Kellogg kollejdagi masihiylar to'garagi a'zosi talaba Oliver oldimga qo'ygan vazifa haqida esladim. Masih o'likdan qayta tirilmaganligini isbotlasang, poydevordan butun masihiylikni qulashga majbur qiladigan yoriqni topasan. Janob Kob bilan yanglish qabr nazariyasini ham muhokama qildik. Isoning shogirdlari go'yoki qabrni izlashda adashib, birinchi bo'sh qabrga duch kelishlari bilan u qayta tirilgani haqidagi afsonani tarqata boshlashadi. Ha, bu nazariyadan bir narsa ikkinchisi bilan to'g'ri kelmayotganligi aniq. Tan olishga majbur bo'ldim men. Uni inkor qilishdan osoni yo'q. Haqiqiy qabrdan jasadni olib qo'yish va shu bilan har qanday mishmishlarga chek qo'yish. Mening qat'iy ishonchimga ko'ra, mazhabning ovozini bo'g'ishga uringanlar shunday yo'l tutishi aniq edi. Keyin biz gallyutsinatsiya nazariyasini ko'rib chiqdik. Bu nazariya tarafdorlari qayta tirilishdan keyin Isoning ko'zga ko'rinadigan qiyofasi borliqni noto'g'ri idrok qilish yoki yo'q narsalarning bor bo'lib ko'rinishi ekanligini ta'kidlashardi. Janob Kob va men bu nazariyani sinchiklab ko'rib chiqdik. Ha, agar gallyutsinatsiya ta'siriga bir ikkita odam tushganida uni qabul qilsa arzigulik deb tan olish mumkin edi. Biroq bir vaqtning o'zida hodisani ko'rgan Havoriy Pavlus tilga olgan 500 kishini nima qilsa bo'ladi? Isoni vujuddan yoki xayolan ko'rganligini umuman ta'kidlashmagan izdoshlarniku gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Yo'q, gallyutsinatsiya nazariyasini ishonchli dalil deb hisoblab bo'lmaydi. Bu ko'proq zaif bir e'tirozga o'xshardi. Biz shuningdek Karl Friedrich Barth ismli nemis ilohiyotshunosi tomonidan ilgari surilgan xushdan ketish nazariyasining barcha tasdiq va inkorlarini ham muhokama qildik. Bu nazariyaga binoan Iso xochda o'lmagan, faqat xushini yo'qotgan, keyin esa qabr ichida o'ziga kelgan. Lekin janob Kob bu nazariyani ham tezda chippakka chiqardi. Faraz qilaylik, Iso rimliklarning kaltaklashi va undan keyingi xochga tortishdan so'ng haqiqatdan ham tirik qolgan. Unday bo'lsa, ko'z oldimizga keltiraylik. Uning ko'rinishi shunchalik azoblangan va achinarli bo'lganki, shogirdlari keyin o'z najotkorini kutib olgandagi izzat-ikrom va titroqni uyg'otishi ehtimoldan yiroq edi. Keyin o'g'irlangan jasad va almashtirilgan jasad nazariyasi, shuningdek, imitatsiya nazariyasining navbati keldi. Bu nazariyalardan masihiylikning asosiy tirgaklari Yunon Rim diniy dramalardan olinganligi ta'kid etilardi. Biz bu nazariyalardagi nuqsonlarni birma-bir tadqiq etdik. ularning har birini mahorat bilan saranjomladik. O'z-o'zidan bu men Isoning qayta tug'ilishi tarixiy dalil ekanligini qabul qilganimni anglatmasdi. Buniga ishonishim uchun u avvalgidek menga o'ta aql bovar qilmas, iloji yo'q bo'lib ko'rinardi. Nihoyat, bir muddat qayta tirilish haqidagi bahsni keyinga surib qo'yishga qaror qildik. Iso yer yuzida yashagan vaqtda qanday odam bo'lgani masalasini tadqiq qilishga kirishdik. U ham xuddi Budda, Konfutsiy yoki Lao Tsziga o'xshagan buyuk ruhiy ustoz edimi? Shubhasiz, ular ham xuddi Iso kabi axloqiy sifatlarga ega bo'lishgan. Agar bizgacha Isoning tog'dagi va'zida aytgan so'zlarigina yetib kelganida, u kamidan shular bilan bir qatorda, aniqrog'i yuqoriroqda turgan bo'lardi. Biroq Iso o'zi to'g'risidan ruhiy ustoz haqida gapirgandik emas, balki Xudoning o'g'li sifatida gapirgandi. Janob Kop meni Lewisning asarlari bilan tanishtirdi. Shunisi qiziqki, u ham o'z vaqtida agnostik bo'lgan edi. Lekin Janob Kop oddiy masihiylik kitobidakin Lewisning o'zin e'tiqodidagi burilish holatlari haqida yozgan joyini ko'rsatdi. Buni shuning uchun yozyapmanki, toki boshqalar u haqda ko'p eshitishga to'g'ri keladigan ahmoqgarchilikni takrorlashmasin. Go'yoki men Isoni buyuk ruhiy ustoz deb qabul qilishga tayyor emishman-u, biroq uning Xudo ekanligi haqidagi so'zlarini qabul qilmayotgan ekanman. Aynan shuni gapirmaslik kerak. Agar oddiy odam Masih aytganlarining hammasini gapiradigan bo'lsa ham, u qanday qilib buyuk ruhiy ustoz bo'lishi mumkin? Bu yoki ruhiy kasal. Buning ustiga odam o'zi haqida men chala pishirilgan tuxumman deydigan bosqichda yoki naq iblisning o'zginasidir. Qaysi tomondan qarama, biz tanlovga duch kelamiz. Yoki bu odam Xudoning o'g'li, yoyinki u jinni, balki undan ham yomonrog'idir. Bahsimiz davom etar, uning oxiri ko'rinmasdi. Hamma narsaga o'z e'tirozlarim bor edi. Janob Kop keltirgan har qanday dalilga, har bir dalil, shubha, e'tirozga savol bilan javob qaytarardim. Menimcha, Londonni tark etish vaqtim kelganidan ikkalamiz ham yengil tortib nafas oldik. Lincoln's Inn'ning go'zal parvarishlangan bog'lari bilan vidolashish uchun kelgandim. Cambridge'dan keyin qayerga bormoqchisiz? So'radi mendan Janob Kop. Menimcha, Oxfordga jo'nayman. Janob Kop bosh irg'adi. Ha, Oxfordga borish kerak. Keyin esa shimolga, Manchesterga borishingizni tavsiya qilaman. Jon Rayland oliygohida Yohanna bayon etgan xushxabardan parchani ko'rishingiz mumkin. Shunday qilaman, sir. Janob Kop qoniqish bilan bosh silkidi va kostyumining cho'ntagidan konvert chiqardi. Bu yerda mening ikki nafar yevropalik yaxshi do'stlarimning ismi va manzili bor. Heidelbergdagi doktor Zoyer va Jenevadagi professor Zender. Katta rahmat, sir. Men ularga qo'ng'iroq qildim va siz tashrif buyurishingiz mumkinligi haqida ogohlantirdim. Ular arxeologiya va tilshunoslik sohasidagi obro'li odamlar. Ikkalasi ham inglizcha so'zlashadi. Bir muddat jim bo'lib qoldik. Ajoyib yoz tongi edi. Men qo'limni uzatdim. Yordamingiz uchun sizdan juda minnatdorman, janob Kop. Endi siz tufayli ko'p narsalar haqida o'ylab ko'raman. Janob Kop darhol javob bermadi. Sizni biror narsaga ishontirish menga nasib qildimi yo'qmi bilmadim. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Hammasini o'zingiz tekshirib ko'rishingiz, buning ustiga xolis bo'lishingiz mening asosiy maqsadim edi. Bunga javoban bosh irg'adim. Bunga shubham yo'q. Buning ustiga siz menga shuncha vaqt ajratdingiz. Ish vaqtingizning har bir soati uchun pul to'lamasligim kerakligi qanday baxt. Janob Kop bunga javoban faqat xoholab kuldi. Nihoyat, bir-birimizning qo'limizni qisdik va men ta'zim qildim. Unga oxirgi marta qarab qo'yish uchun o'g'irlar ekanman. Janob Kop xidlash uchun chiroyli choy guli ustiga engashganini ko'rdim. Kulib qo'ydim va ravoqsimon darvozadan o'tdim. Bir necha daqiqadan so'ng esa Qolborn Street'dagi odamlar oqimiga qo'shilib ketdim. Ha, janob Kob meni ta'minlagan boy axborot ancha vaqtga yetishi kerak. Lekin menda katta taassurot qoldirgani, janob Kob men bilan bajonidil o'rtoqlashgan axborot hajmi emasdi. Meni uning o'zi ko'proq hayratga solardi. Yo'q, u meni xudoga ishonishga da'vat qilmadi. Biroq bir kun kelib, shunga qaror qilsam, kuchim va jasoratimning hech bo'lmaganda bir qismidan janob Kobga o'xshashni istardim. Londonning yer osti yo'llariga zinalardan tusharkanman. Oldindan meni yana qanday sarguzashtlar kutayotganini o'zimdan so'rab borardim. Soatimga qaradim. Cambridge'ga ketadigan poyezdga ulgurish uchun soat 9:30 da Liverpool Street'da bo'lishim kerak edi.